Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda Nazarboyev bilan Mirziyoyev turli sohalarga doir 10 dan ziyod hujjat imzoladi.
Ikki davlat o'rtasidagi imkoniyatlar bundan ham rivojlanib ketishiga imkoniyat bor.
Toshkentda rekord uchun pishirilgan mega palov ortidan mega lavash uchun ham uriqit bo'ldi.
750 kilocha go'shtni analar qilib qiladi aka. Balandligi 4 metr atrofida bo'ldi.
Londondagi terakt uchun mas'uliyatni IŞİD zimmasiga oldi. Politsiya 18 yashar yigitni ushladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Mehmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'zi shaxsan Toshkent xalqaro aeroportida kutib olgan. Ikki prezident dastlab tor doirada uchrashuv o'tkazgan. Nazarboyev poytaxtdagi Mustaqillik va Ezgulik monumenti va Oqsaroyda o'rnatilgan Islom Karimov haykallari poyiga gul qo'ygan. Bu Qozog'iston rahbarining O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon O'zbekiston ikkinchi tashrifidir. Nazarboyev Toshkentga kelishidan oldin Tojikiston poytaxti Dushanbeda prezident Emomali Rahmon bilan uchrashgandi. Ertaga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Turkmanistonga yo'l oladi. 16-sentyabr kuni Toshkent shahrida 4 metrli lavosh tayyorlandi. Rekord palov tayyorlangan O'zbekim festivaldan bir hafta o'tib, o'tkazilgan bu tadbir ham odamlarning ur-iqtiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda tadbir tashkilotchilari olomonga qarata hammaga yetadi, uyaltirmanglar, sal orqaroqqa turinglar deyotganini ko'rish mumkin. Toshkentdagi tadbirni yoritgan blogerning Ozodlikka yozishicha, 4 metrlik lavosh shaharda Oqtepa lavosh restoranining ochilishi munosabati bilan tayyorlangan. Oqtepa lavosh restorani rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, 8 oshpaz 2 qavatli uy balandlikdagi sixga qoqilgan 750 kg go'shtni cho'g'da aylantirib turgan.
Общий бир 750 kilocha go'shtni anaqa qildi. Tanar qilib qiladi bo'lsa. Balandligi 4 metr atrofida bo'ldi. 380, 390 bo'ldi общий. 1 metr 10 cm yetadi. Bunda maqolat sog'li bo'ldi. Bitta sixga tiqiladi, bitta aparat, bitta sox, to'rtta paxta spesiali. Alohida qildi bu narsani.
Tafsilotlar dastur davomida. Andijon viloyatining Izboskan tumani paxta zavodida yong'in ro'y bergan. Yong'in tafsilotlaridan xabardor mulozimning Ozodlikka aytishicha, 14-sentyabr kuni yong'in oqibatida yarim tonnaga yaqin paxta yonib ketgan. Guvohlar yong'in paxtani uyumga uzatadigan agregatdan chiqqanini aytishdi. Paxta tozalash zavodi xodimlaridan biriga ko'ra, paxta tayyorlash zavodida chiqqan yong'in oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganligi oqibatidir. Suhbatdoshga ko'ra, yong'inni o'chirishga viloyatdagi barcha o'tuvchi urush mashinalari safarbar qilingan. Ozodlikka O'zbekistonning boshqa hududlarida ham paxta zavodida yong'inlar chiqqani haqida xabarlar kelgan, jumladan Toshkent viloyatining To'ytepa shahridagi paxta zavodida yong'in chiqqani aytildi, lekin shahar yong'in xavfsizligi idorasidagilar u yerda mashq o'tkazishganliklarini bildirishdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro mavzular. Angliyaning Kent grafligi politsiyasi 15-sentyabr kuni London metrosida sodir etilgan portlash yuzasidan o'tkazilayotgan tergov doirasida 18 yoshli erkakni qo'lga olgan. Londonning Parsons Green metro bekatidagi portlashda 30 odam yaralangan edi. Portlashda gumonlanayotgan shaxs bugun Dover shahrida ushlangan. Qo'lga olingan shaxsning kimligi haqida politsiya ma'lumot bermayapti. Hozircha mahalliy politsiya uchastkasida ushlab turilayotgan gumondor keyinchalik Londonga keltirilishi kutilyapti. Juma kungi portlash ortidan Britaniya bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Islomiy davlat terror guruhi Londonda 15-sentyabr kuni sodir etilgan portlashga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Portlash ortidan Britaniyada terror xavfi darajasi eng yuqori darajaga ko'tarildi. Mamlakat bosh vaziri Tereza Mey bu haqda e'lon qildi.
The Joint Terrorism Analysis Center, that's the independent organization which is responsible for setting the threat level on the basis of available intelligence, has now decided to raise the national threat level from severe to critical.
Politsiyaning ayrim vakolatlari vaqtincha qurolli kuchlar zimmasiga o'tkazilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 16 sentyabr kuni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu Qozog'iston rahbarining Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan buyon O'zbekistonga ikkinchi tashrifidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Nazarboyev va Mirziyoyev o'rtasida o'tgan muzokaralar chog'ida Qozog'iston-O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirish masalalari hamda mintaqa va dunyo miqyosidagi ahamiyatga molik masalalar muhokama qilindi, deya xabar berdi O'zA agentligi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ko'ksaroydagi muzokaralardan so'ng O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligining turli sohalariga oid 10 dan ziyod hujjat imzolangan. 2018 yilda Qozog'istonda O'zbekiston yili va 2019 yilda O'zbekistonda Qozog'iston yili o'tkazilishi ma'lum qilindi. Nazarboyev safarini kuzatayotgan Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda safardan kutilgan natijalar va ikki davlat hamkorligining istiqbollariga to'xtaldi.
Saparboy aka, bugun Qozog'iston prezidenti Nazarboyevni Mirziyoyev shaxsan o'zi aeroportga chiqib kutib oldi.
Juda yaxshi.
Keyingi paytda bu bir-biriga serqatnov bo'lib qolishganday tuyulmayaptimi?
Bu bundan ham serqatnov bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ular har bir chorakda bir-biri bilan kelishib, ko'rishib turadigan imkoniyatlari bor.
Endi nima deb o'ylaysiz? Hozir bir qancha hujjatlar imzolashibdi. Chegarani ta'mirlash, modernizatsiya qilish, o'sha hududlarni obodonlashtirish borasida hujjatlar imzolanibdi-da, jami 10 ta hujjat imzolangan. Endi shu chegaradagi muammolar bo'yicha, ayniqsa mana bu g'isht ko'prik, Chernyavkadagi muammolar, uchishdagi soatlab qolib ketishlar borasida anchagina muammolarga duch kelayotganda shikoyatlar bo'ladi.
To'g'ri, muammolar ko'p chegaradan vaqtida, asosan shu mashinada, avtomobilda o'tish masalalari ancha murakkab. Ularni tekshirish masalasi bor. Qozog'iston bilan Rossiyani o'rtasidagi dek bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Biz mashinada Rossiyaga borib kelish biz uchun hech qanaqa problema tug'dirmaydi. Lekin O'zbekistonga borishga yaxshisi mashinani tashlab piyoda o'tamiz. Endi shunda keyin O'zbekistonda yuradigan vaqtimizda ham bizga juda qulayliklar yaratilgan bo'lsa, hamma mashinada borishga hal qilgan bo'lardik. U O'zbekiston iqtisodiyotiga yaxshi ishlarga ham bo'lardi.
Shunday vaziyat kelishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Endi agarda shu O'zbekiston boshqaruvidagilar astaydil harakat qilsa, 1-2-3 yilda yaxshi natija berishi mumkin. Lekin hozir birdaniga qiyincha, bizning chegara hech qachon yopilmagan. Vizasiz yurish degan gap, bu chegaralar ochiq. Lekin shu chegarada turadigan xalqga bosh xizmatchilari, chegarachilar ozgina shu tekshirish vaqtida ularga noqulaylik vaziyatlar o'rnatgan bo'lishi mumkin. Shu masalalarni hal qilish uchun chegaradan o'tish vaqtini masalan sotka bo'yicha, keyin shaharga odamlarni o'tish imkoniyatini ko'proq ochish imkoniyati yaratib berish degan so'z, ya'ni ularga qulaylik yaratib berish. Prinsipi chegaramiz hech qachon yopilmagan.
Toshkentda Qozog'iston milliy mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lyapti ekan, prezidentlar borib shaxsan tanishibdi, ko'rishibdi. Endi siz iqtisod bo'yicha mutaxassissiz, shu O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida qaysi sohalarda bir kengroq iqtisodiy hamkorlik rivojlanishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi shu iqtisodiy aloqalarimizni rivojlantirish masalasida prezidentning birinchi Qozog'istonga kelgan vaqtida juda ko'p investitsion loyihalarni, savdo tashkilotlarini, boshqa tomonlarda ham shu hamkorliklarga qo'l qo'yilgan edi. Men o'ylayman, agarda shu ishlarni hammasini davom ettiradigan bo'lsak, bu ikki davlat o'rtasidagi imkoniyatlar bundan ham rivojlanib ketishiga imkoniyat bor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
16 sentyabr kuni Toshkent shahrida 4 metrlik lavosh tayyorlandi. Rekord palov tayyorlangan O'zbegim festivaldan bir hafta o'tib o'tkazilgan bu tadbir ham odamlarning urug'iga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda tadbir tashkilotchilari olomonga qarata hammaga yetadi, uyaltirmanglar, sal orqaroqqa turinglar deyotganini ko'rish mumkin. Toshkentning tibbiy oliygohi yaqinidagi Oqtepa lavosh restoranining ochilishi munosabati bilan o'tkazilgan ushbu tadbir tashkilotchilarining ozodlikka aytishicha 8 oshpaz 2 qavatli uy balandligidagi sixcha qoqilgan 750 kg go'shtni cho'g'da aylantirib turganlar.
Buni o'zimizni ishonish bergan quvurlarimizni qilishdi, bir 50-ta 60-tacha quvurimizni qidiratdi bu yerda. Общий bir 750 kilocha go'shtni anaqa qildi. Danar qilib qiladi aka. Balandligi 4 metr atrofida bo'ldi. 380, 390 bo'ldi общий. 1 metr 10 cm yetadi. Bunga maqolasi chiroyli bo'ldi. Bitta sketch qiladi, bitta aparat, bitta sox, to'rtta patch spesialni alohida qildi bu narsani.
Cho'g'i qanday bo'ldi, cho'g'i?
Hop, olovsho tabiiy qanday prirodni yozuvlarmi? Prirodni gazda, ulug' xudo xodasa.
Nechta lavosh chiqdi siz?
Sorsmezu hali ham chiqmoqda.
Hali ham tugamadimi?
Nechtaligi hali ham chiqmoqda.
Dedi Oktepa lavosh restorani menejeri. Tadbirda qatnashgan Azizning ozodlikka ishchi oldiniga tashkilotchilar mega taomni odamlarga bepul tarqatishni mo'ljallashgan, lekin u yigit boshlangach pullik bo'lgan.
Odamlar vashi yoqish deganiga bo'ldi, qolgani pulga xarid qilinadi, u yoq bu yoqda gapiradi. Akkuratni olsa, kim mana qilsa kerak. Bizga o'shandan 20 santi qimmatdan turmaydi yu narsa.
Qancha turadi endi bittasi?
8000 mi, 10000 mi tursa-ya, 10000-da. 10000 to'yadi yu narsa-ya.
Bu ana o'sha yupkani, yupkani olni ichiga qiyma solib, go'sht solib o'rab beradi, shunaqami?
Salat qilinadi, chiqib qoladi, katta. Bo'ldi, boshqa narsa qilmas. Endi ichkari kirib borayotganda bo'ldi. to'xtatildi, sotiladi deyildi.
8 sentyabr kuni Toshkentning Salgoh ko'chasida dunyodagi eng katta deb aytilayotgan qariyb 8 tonnalik palov tayyorlangan paytda uning atrofida yig'ilgan olomon orasida ulyukit yuzaga kelgan edi. Lavoshning tarixi juda qadimga borib taqaladi. Bunday turdagi nonni shumerlar, bobulliklar, misrliklar va boshqa yaqin sharqda yashagan qadimgi elatlar tayyorlagan. An'anaviy yupqa non sifatida dunyoga mashhur lavosh Armaniston, Eron, Turkiya, Qozog'iston va Ozarbayjonda keng iste'mol qilinadi. So'nggi yillarda ushbu taom o'zbekistonliklarning ham sevimli taomiga aylanib ulgurdi. UNESCO tashkiloti Armaniston lavoshini xalqaro madaniy meros sifatida tan olgan, Ozarbayjon va Turkiya lavoshining Armaniston milliy taomi sifatida tan olinishini rad etib kelmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Londondagi terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhi o'z zimmasiga oldi. London politsiyasi terakt bo'yicha 18 yashar yigitni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 15 sentyabr kuni London metrosida amalga oshirilgan portlash ortidan Britaniyada terror xavfi darajasi eng yuqori darajaga ko'tarildi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Tereza Mey bildirdi.
The Joint Terrorism Analysis Center, that's the independent organization which is responsible.
Mavjud ma'lumotlarga tayanib, terror xavfi darajasini belgilovchi mustaqil tashkilot bo'lmish terrorizmni tahlil qilish qo'shma markazi xavf darajasini jiddiydan eng yuqoriga ko'tarishga qaror qildi. Bu mamlakatda yana hujum amalga oshirilishi mumkinligini anglatadi, dedi Tereza Mey. London metrosida yuz bergan portlash tufayli 29 odam jarohatlangan. Islom davlati terror guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi, ammo London shahar politsiyasi bu iddaoni hali tasdiqlamadi. bo'lmasligini bildirdi. Politsiya tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni ertalab metro poyezdi vagonlardan birida qoldirilgan qo'lbola portlash moslamasi muvaffaqiyatli ravishda portlamagan, natijada yong'in boshlangan. Moslama portlovchi modda va mix bilan to'ldirilgan chelakdan iborat bo'lgan. Politsiya hodisani terror hujumi o'laroq ko'rib chiqmoqda. Bosh vazir Tereza Mey ayrim himoyalangan joylardagi politsiya xodimlari o'rnini harbiylar egallaganini, London metrosi stansiyalari va ko'chalariga 1000 nafar qo'shimcha politsiya zobiti safarbar qilinishini aytdi. Politsiyaning bildirishicha, jarohatlanganlar orasida stansiyadan olomon qocha boshlagan paytda jarohat olganlar hamda tanasi kuyganlar bor, ammo jarohat olganlarning birortasi ham og'ir ahvolda emas. So'nggi xabarlarga ko'ra, politsiya portlash yuzasidan o'tkazayotgan tergov doirasida 18 yoshli yigitni qo'lga olgan. Avvalroq politsiya uning kimligini kuzatish kameralari yordamida aniqlagan haqida xabar qilingandi. Gumonlanuvchi 16 sentyabr kuni Dover shahrida ushlangan. Aksel terrorizm amaliyotlari bo'yicha katta milliy koordinator Neil Basu, bu siljishdan mamnunmiz, lekin tergov davom etadi. Xavf darajasi esa yuqoriligicha qolmoqda dedi. Rasmiylar bundan boshqa ma'lumotni ochiqlamadi. Boshqa gumonlanuvchilar ham bor yoki yo'qligi hozircha noma'lum. 15-sentyabr kuni AQSh prezidenti Donald Trump Britaniya xalqiga hamdardlik bildirib, terrorchilarni yo'q qilishga va'da berdi.
I want to say that our hearts and prayers go out to the people of London.
Kuchli terror hujumini boshdan kechirgan London xalqiga aytmoqchimanki, biz sizlar bilan ruhan birgamiz va siz uchun duo qilamiz. Men ajoyib ayol Britaniya bosh vaziri Tereza Mey bilan ertalab suhbatlashdim hamda Amerika chuqur hamdardlik bildirishini, shuningdek sayyoramizdan terrorchilarni, radikal islomiy terrorchilarni yo'q qilishga qilgan ahdimiz mutloq ekanligini ham aytdim. Ularni yo'q qilamiz, menga ishonavering dedi Amerika prezidenti Donald Trump. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Buxorolik doktor 2 yildan buyon uy-joy kreditini ololmayotganidan shikoyat qildi.
Sizdan beri shahar joyidan uy olaman deb yuguryapman, hech qanday foyda bo'lmayapti.
Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekiston bilan madaniy aloqalar yomonligidan shikoyat qilishdi.
Bizda madaniy hayotni qo'shni O'zbekiston yordamisiz tasavvur etish qiyin.
Rossiya politsiyasi Aleksey Navalniy yordamchisiga hujum qilgan shaxsni qidirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Buxoro viloyati Jiyondor tumani Buxorcha qishlog'ida yashovchi 27 yashar Zuhriddin Zokirov 2 yildan buyon uy-joy krediti uchun harakat qilib ololmayotganidan shikoyat qildi. Zuhriddinga ko'ra, prezident virtual qabulxonasiga qilgan murojaatlari ham natijasiz qolmoqda. Zuhriddin bilan men mehribon suhbatlashdim.
Yildan beri shahar joydan uy olaman deb yuguryapman, hech qanday foyda bo'lmayapti. Kamolot uylardan ham olishga harakat qildim, foydasi bo'lmadi. Sokinat uylardan ham yugurib ko'rdim, harakat qilib ko'rdim, bo'lmayapti-da.
Zuhriddin, hozirgi yashash sharoitingiz qanday? Uyga ehtiyojingiz bor, demak?
Men uyga ehtiyojim bor, men qishloq joyda turaman, har kuni 50 km joydan shaharga ishga borib qatnayman. Oliy ma'lumotli vrach bo'lib ishlayman. Ikkita yosh bolam bor. Qishloqda gazimiz yo'q, suvimiz yo'q. Chunki men shahar joydan uy olmoqchiman. Men ulardan bepul uy so'raganim yo'q birontasidan. O'zimni hisobimga bir haqqim bor degan narsani so'radim. Kamolot uylardan yugurib harakat qilganimda ular menga aytyaptiki, biron xil imtiyoz qo'lingda bo'lishi kerak. Masalan, bir sport, madaniy, boshqa yo'nalishlar bo'yicha biron bir musobaqa qatnashgan bo'lishing, qanaqa bir o'rin olgan sertifikating yo'q, biron narsa bo'lishing kerak deyapti.
Kamolot uylari degani nima?
Hozir yoshlar ittifoqi bo'ldi-yu. 2002-yildan boshlab prezident qarori bilan yoshlar ittifoqi bo'ldi. Kamolot.
Ularni o'zini uylari bormi yoshlarga beradigan?
Yo'q, ular o'zi bankka yo'naltirib Kamolot tomonidan berilyapti imtiyoz shaklida.
Ha, yoshlar ittifoqi tomonidan beriladi.
Ha, yoshlar ittifoqi tomonidan berilyapti. Har kimga berilmaydi u.
Ha, demak qanaqadir tanlovda, konkursda qatnashgan bo'lish kerak ekan, demak.
Xuddi shunday, xuddi shunday.
Siz qatnashmagansiz hech narsada?
Yo'q, men hech qanaqa konkurs, musobaqaga qatnashmadim. Men keyingi safar hokimiyat uylardan olish uchun kamida 16 xil turdagi dokument to'g'irlash kerak. Ikkinchidan, masalan, qishloq joyda turamiz. Nomimizda yer joy uchastka bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa kadastrdan qog'oz bermayapti.
Bu hokimiyat uylari deganingiz qaysi? Namunaviy uylarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, hokimiyat tomonidan beriladigan uy ham bank tomonidan yo'naltirilgani pul ajratib hokimiyat tomonidan berilyapti. Bank quryapti-yu, hokimiyat tomonidan berilyapti. Intiyozsak, uy ham hammaga berilmaydi.
U kimlarga berilar ekan?
U faqat nomda uy joy bo'lmasligi kerak. Bitta hovlida kamida 10-15 kishi turadigan bo'lsa, bitta domda 10-15 kishi turadigan bo'lsa, yashash uchun sharoit yaxshi bo'lmaydigan odamlarga beriladi. Davlat tomonidan ishlaydi.
Bunga ham to'g'ri kelmaydi.
Bunga ham to'g'ri kelmadim. Keyingi navbatdagi man yurishim menga bankka bo'ldi. Yosh oila uchun ajratadigan imtiyozli kredit shakli. Avval ipoteka bankiga bordim, keyin Agrobankka bordim. Hattoki hamma bankga aylanib chiqdim. Bitta gap, kredit emas, yopilgan, kredit berilmaydi hozir.
Demak, Jondor tumanidagi barcha banklarda hozir pul yo'q kreditga berishga.
Yo'q, men Jondorga emas, Qoraviloyatdagi banklarga murojaat qildim.
A, demak, viloyat bo'yicha birorta bankda kredit uchun pul yo'qmi?
Ular bilmadim. Menga shunaqa deyapti, biz kredit bera olmayapti imtiyozli shaklda. Mana ipoteka bankiga borganimda, men hokimiyat tomonidan bizga qurilayotgan uylarni bizga mablag'lashtiryapmiz. Pul bilan ta'minlayapmiz, lekin hisobimizda pul yo'q deyapti. Mikrokredit bankiga borsam, ular aytayaptiki, ko'proq yilni boshidan bir katta miqdorda mikrokredit berganmiz, lekin hisobimizda pul yo'q deb nima qilyapti. A, boshqa banklar, o'zi bizda kredit sistemasi yopilgan, boshqa deb har xil vajbaxonani o'qiyapti menga-da.
Demak, sizni yosh oilalarga mo'ljallangan imtiyozli kreditni olishga haqqingiz bor.
Mani haqqim bor, chunki davlatda ishlayman birinchidan. Xotinman davlatda, hozirgi vaqtda dekretda ikkovimiz ham davlatda, ikkita bolali, hali 30 yoshga kirmaganman. To'liq haqqim bor olishga.
Lekin pul yo'q.
Lekin ololmayapman. Oxiri viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. 3 martadan hattoki murojaat qildim.
A, natija qanday bo'ldi?
Natija yo'q, bir xil natija bahonalar. Ular Markaziy bankga mana yo'naltiryapti ular. Markaziy bank menga faqat xalq qabulxonasidan amaliy yordam so'rab murojaat qilyapman. Ular menga faqat nazariy yordam ko'rsatyapti.
Nazariy yordami bu qanday?
Nazariy yordam bunday qilasiz, mana yerga borasiz, bunday qilasiz, mana unaqa dokument to'g'rilaysiz, buni qilasiz. Kechirasiz, men sizdan amaliy yordam so'rab murojaat qilyapman. Yo'q, biz qo'limizdan kelgani shu. Sizga amaliy yordam bera olmaymiz degan gap chiqyapti. Men xalq qabulxonasidan keyin prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Virtual qabulxonaga murojaat qilganimdan keyin ham xuddi bir xil gap. Ular lizimandan bayonnomasiga qo'l qo'ydirib olsin, ish yopildi deb uzatsa bo'ldi. Har xil bahona, har xil yo'lni qilyapti, mendan qo'l qo'ydirishdi. Amaliy yordam ko'rsatmayapti.
Qo'l qo'ymasangiz-chi o'sha bayonnomasiga?
Qo'ymasam bu har xil yo'lni qilyapti. Men davlat ishida ishlayman birinchidan.
Nima qiladi? Sizga tazyiq qiladimi?
Yo'q, menga hech qanday hech kim tazyiq qilgani yo'q. Kuniga 100 martalab telefon qilyapti. Men sizlarga kechirasizlar, men yordam so'rab murojaat qilganman. Xalqqa yordam beringlar desam, yo'q, imkoni yo'q, boshqa tuda falon. Oxiri majbur bo'ldim, oxirgi virtual qabulxonaga murojaat qilganimda mikrokredit bankiga yo'naltirgan ekan mana. Jondor tumani mikrokredit banki. Oxiri shunaqa bayonnomasiga biz mikrokredit beramiz, bunaqa imtiyozli kredit bera olmaymiz, bizdan chekimizda pul yo'q, yilni boshidan beri biz mikrokredit uchun juda katta pul ajratganmiz, undan bunday deb aytdi. Bayonnomani o'qib ko'rsam, men bank xodimlariga nisbatan e'tirozim yo'q, ishim hal bo'ldi o'zimda. Oxirmaydim, kechirasan, san aytgan gap bu yerda yo'q-ku desam, yo'q, biz bu gapni yozolmaymiz. Mana shu ichida bor, shuni ma'nosi shu deydi. Oxir majbur bo'ldim, bank xodimlari tomonidan menga imtiyozli kredit berilmasligi to'g'risida tushuntirildi va boshqa bankka yo'naltirildi, tayga qo'l bilan yozdim, qo'l qo'ydim, oxir majbur bo'ldim.
Buxoro viloyati Jondor tumanida yashovchi 27 yashar Zuhriddin Zokirov bilan suhbatni tingladingiz. Shu o'rinda muhim eslatma, prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistonlik o'zbeklar haliyam qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro madaniy aloqalar kutilgan saviyada mustahkamlanmaganidan shikoyat qiladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayotini rivojlantirish uchun O'zbekiston hamkorligiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Sobiq Sovet Ittifoqi davrida yuzlab kishi afg'on talabalar qo'shni O'zbekistonning oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib, malaka oshirganlar. Shuningdek, Kobul bilim yurti qoshida faoliyat olib boradigan O'zbek tili va adabiyoti fakultetida O'zbekistonlik o'qituvchilar Afg'onistonlik o'zbek talabalarga saboq bergan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi aynan o'sha davrda O'zbekistondan tashqari hududlarda hayot kechiradigan o'zbeklar uchun Vatan jamiyati nashri sanalgan Oydin nomidagi gazeta arab alifbosida nashr etilib, muttasil ravishda ularga yetkazib turilganini eslaydi.
O'zbekistonda xorijdagi o'zbeklar bilan madaniy aloqa bog'lash uchun vatan jamiyati tashkiloti qurildi. Bu tashkilot o'sha xorijdagi o'zbeklar bilan madaniy aloqa o'rnatishga urindi. Jumladan Oydin gazetasi chop bo'lib, xorijdagi o'zbeklar jumladan Afg'onistonga tarqatila boshlandi. Men pura esimda o'sha maktab davralarida, o'sha lise davrasida ta'lim olib turgan paytlarimda Oydin gazetasi kelardi.
Toshqin bahoyiga ko'ra o'zbekistonlik san'atkorlar poytaxt Kobulga qatnab konsertlar ijro etganlar, shuningdek Afg'onistonlik o'zbek xonandalar ham O'zbekiston shaharlariga safar qilib, qator festivallarda qatnashganlar. Afg'onistonda Moskvaga tarafdor tizim qulatilishi bilanoq rasmiy Kobul va Toshkentaro aloqalar birdaniga to'xtab qoldi. Keyingi yillarda ikki qo'shni davlatlar munosabatlari qayta tiklanganiga qaramay, tomonlar aro madaniy aloqalar kutilgan andozada ta'minlanmagan. O'zbek jurnalisti Muhammad Hasan To'lqin Afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayotini rivojlantirish uchun O'zbekiston yordamlariga jiddiy ehtiyoj borligini aytadi.
Biz hayotning turli sohalarida boshqalar hamkorligi asosida muayyan yutuqlarga erisha olamiz. Ammo bizda madaniy hayotni qo'shni O'zbekiston yordamisiz tasavvur etish qiyin.
To'lqin Afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ayrim sohalarda, ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti hamda jurnalistika bo'yicha qo'shni O'zbekiston universitetlarida ta'lim olib malaka oshirishlari uchun ikki qo'shni davlatlar baland martabali amaldorlaridan zamin yaratishlarini so'radi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva politsiyasi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning yordamchisiga metal quvur bilan hujum qilgan shaxsni qidirmoqda. Rasmiylarning bildirishicha Nikolay Laskinga hujum qilgan noma'lum shaxs bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Moskva shahar politsiyasi matbuot kotibi 16-sentyabr kuni Interfax agentligi bilan suhbatda 15-sentyabr kuni sodir bo'lgan hodisa bo'yicha ish qo'zg'alganini bildirdi. Hujum natijasida Nikolay Laskinning miyasi chayqalib lat yegan. Keyingi paytda Navalniy tarafdorlari Rossiya bo'ylab hujum va tahqirlarga uchramoqda. Navalniyning o'ziga aprel oyida ko'ktori bilan hujum qilingan edi. Navalniyning ko'zini ko'r qilib qo'yayotgan hujum ishini politsiya hech bir izohsiz iyun oyida yopib qo'ydi. Navalniy 2018-yilgi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini qo'yish istagini izhor qilgan. Ammo rasmiylar u moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani uchun siyosiy lavozimlardan chetlatilganini aytib kelishadi. Amaldagi prezident Vladimir Putin saylovda ishtirok etish etmasligini hali e'lon qilgani yo'q. Ammo ko'pchilik u 4-chi marotaba prezident bo'lish istagida ekanligiga ishonadi. O'tgan haftada Human Rights Watch tashkiloti radikal millatchi hamda Putin parast guruhlar Navalniy kampaniyasi a'zolariga hujum qilib, ularni qo'rqitib kelayotganini, bu holatlar bo'yicha rasmiy tergovlar samarali ravishda o'tkazilmayotganini ta'kidladi. Tashkilot bildiruvida yana Navalniyning prezidentlik saylovida ishtirok etishga qaratilgan urinishlariga Rossiya politsiyasi sistematik tarzda uning ofislarini tintuv qilib, kampaniya ko'ngillilarini qo'lga olib, hamda boshqa yo'llar bilan xalal berayotgani aytiladi. Navalniyning huquqshunosi Ivan Jdanov Twitter'da tabiiyki Nikolay Laskinga qilingan hujum politsiya avvalroq bu kabi hujumlarni amalga oshirgan tubanlarga qarshi chora ko'rmayotganining natijasidir deb yozdi. Navalniyning o'zi esa bu suiqasd qilish urinishidan boshqa nima deya yozib qo'llanilgan qurol suratini e'lon qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Samarqand hokimi paxta terimida sovetcha qizil bayroq uslubini joriy qildi. Andijon hokimi esa harbiy qismni asfaltlash uchun xususiy shirkatlarni majburlamoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi saylovni shaffof o'tkazmagani uchun FIFA sanksiyalariga uchrashi mumkin.
Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Samarqand hokimi paxta terimi uchun sovet davridan qolgan qizil bayroqni tikladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyatidagi 7 ta oliy o'quv yurti talabalari va o'qituvchilari 15 sentyabrdan boshlab 5 kun ichida kolonna qilib paxtaga yuborilishi bo'yicha viloyat hokimi topshiriq berdi. Bundan oldin viloyatdagi barcha idora va tashkilotlar paxtaga chiqarilgan edi. Bu xabarni viloyat paxta shtabidagi mulozim Ozodlikka aytib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, hokim tibbiy spravka bilan paxtadan qolish masalasiga ham e'tibor qaratib, kasali yengil bo'lganlarga spravka berilmasin deb viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga buyruq bergan. Samarqand davlat chet tillari instituti, Samarqand tibbiyot instituti, Samarqand davlat universitetining ayniqsa xotin-qizlar ko'p bo'lgan biologiya, filologiya, pedagogika, san'atshunoslik fakultetlarining talabasi bo'lgan homilador yosh kelinchaklar yosh bolalarga yo odam topib kelasan yo paxtaga terimchilar uchun kartoshka, sabzi, yog', guruch va boshqa mahsulotlar bilan qarashasan deb qat'iy topshiriq berildi deydi suhbatdosh. Samarqanddagi chet tillar institutida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, shaxsan dekan va zamdekanlar homilador va emizikli bolasi bor o'qituvchi va talabalarni o'rniga paxta terish uchun mardikor chiqarishni talab qilgan. Ozodlik ayni institutdagi starostalardan biri bilan gaplashdi. Unga ko'ra, starostalarga portalga yozmaslik talabi ham qo'yilgan. Agar u yoq bu yoqqa yoki portalga murojaat qilganingni bilsam, xafa bo'lma. Liboy talabadan liboy moment xato topsa bo'ladi. Keyin hech kim yordam bera olmaydi deb dekanni o'zi tahdid qildi deydi suhbatdosh. Samarqand tibbiyot instituti talaba va o'qituvchilari texnik personal bilan birgalikda juma kunidan boshlab paxtaga chiqmoqda. Ayni institutda laborant bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, juma kuni rektor Azamat Shamsiyev talabalarga murojaat qilib, hamma 100% paxtaga chiqishini aytgan. UJI institutda chiqmaydiganlar o'rniga mardiga top beradigan dallollar oralab yuribdi deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev paxta yig'im terimiga safarbar qilinganlarni maksimum ishlatish uchun viloyatda harbiy uslubni eslatadigan tartib joriy qildi. Viloyat paxta shtabi rahbari, viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Abdulla Abdurahmonovning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tuman xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla kengashlari, nuroniy jamoat fondi kasaba uyushmalari, fermerlar kengashi, yoshlar ittifoqi va boshqa barcha tashkilotlar 50 kishilik terim otryadlari tuzib, shu kunda 12 soatlik rejimda paxta terayotganligini aytib berdi. Mulozimga ko'ra, viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning o'zi kuniga 2 marta paxta shtabidagi majlisni olib bormoqda. Bugun paxta terib bo'lingan qaysi dalaga qizil bayroq o'rnatilganligini hokimning o'zi ertalabki majlisda bir-bir aytdi, deydi suhbatdosh. Paxta shtabi rahbarining o'rinbosari aytgan bayroq tizimi ozodlik tasarrufidagi hujjatda aks etgan. Hujjatga ko'ra, qizil bayroq paxtasi terib bo'lingan va belgilangan norma bajarilgan dalaga osib qo'yiladi. Bu paxtani chanog'ida qoldirmay terib, davlat oldida o'zini oqlagan terim otryadlari ruhini ko'tarish uchun qilinmoqda, deydi paxta shtabida ishlaydigan mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijondagi xususiy asfalt shirkatlari viloyat hokimi ularni Jalolquduq tumanidagi harbiy qismga asfalt yetkazishga majburlaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirkat egalaridan birining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi ularni 12-sentyabr kuni to'plab, har biriga 200 tonnadan asfaltni harbiy qismga jo'natishni tayinlagan. Transport xarajatlarini ham ular zimmasiga yuklagan. Hokimlik mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'raganlarining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyatdagi asfalt beton ishlab chiqaruvchi xususiy shirkatlar egalarini yig'ib, Jalolquduq tumanidagi Janubiy Olamushik hududida joylashgan harbiy qismga asfalt yetkazib berishni buyurgan. Bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan xususiy asfalt shirkatlari egalari noroziligini uyg'otgan. Shirkat egalaridan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Hokim 12-sentyabr kuni mulkchilik shakli xususiy bo'lgan asfalt zavodlari egalarini to'plab bosim o'tkazdi. Uning aytishicha, har bir asfalt zavodi katta kichikligiga qarab 200 tonnagacha asfalt olib borishi kerak ekan. 1 kilogram asfalt 230-240 so'm bo'ladigan bo'lsa, bizga bu yetkazib berish xarajati bilan 50 million so'mdan ko'proqqa tushyapti. Qayerdan olamiz buni? Boshimiz qotgan, deydi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan asfalt zavodi rahbari. Andijondagi yana bir asfalt beton shirkati egasi ozodlik bilan suhbatda hokimni xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish o'rniga uni talash bilan shug'ullanayotganlikda ayblaydi. Ko'pchilik asfalt shirkatlari kasot yoqasiga kelib qolgan bizda. Mahsulot ishlab chiqarish bo'lmayapti. Chunki bitum, ya'ni smola yo'q. Bitum erkin savdoda yo'q. Hokim asfalt talab qilishdan oldin bitum topib berishga yordam bersa bo'lar edi. Lekin hokimni bu qiziqtirmaydi. Yerni tagidan bo'lsa ham asfalt topib jo'natasan, deyapti. Bola chaqani rizqini qiyib, yil bo'yi misqollab topgan darobandimiz hisobidan hokim buyrug'ini bajarishga majburmiz. Aks holda ertaga nalogchilarni ustimizga haydaydi, deydi andijonlik tadbirkor. Ozodlik bu yuzadan Andijon viloyati hokimligiga bog'langanida matbuot xizmati rahbari bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Hokimlikning boshqa bir mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'ralganining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. 1500 tonnadan ko'proq asfalt kerak bo'lyapti u yerga. Shuning uchun xayriya, hashar yo'li bilan tadbirkorlardan bu ishni qo'llab-quvvatlashni so'radik. Asilbek Faiz va boshqa shirkatlar o'zlari o'z ixtiyori bilan asfalt yetkazib berishni zimmalariga oldi-ku, deydi Andijon viloyati hokimligi mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimliklarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga yoki qurilish materiallarini yetkazib berishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Andijon qatori boshqa viloyatlarda ham hokimliklar xususiy shirkatlarni nuroniy maskanlari qurilishi uchun 5 million so'mdan 10 million so'mgacha pul o'tkazishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevdan kaltak yegan maktab direktorlaridan biri qonunsizlik va mushtumzo'rlik tuman hokimligidagi majlislarda doim ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sayxunobod tumani hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan maktab direktorining aytishicha, o'sha kuni u hokimdan eng ko'p kaltak yegan va internetda 12-sentyabr kuni tarqalgan video tasvir hokimdan kaltak yeyish manzarasining bir qismi xolos.
Doimiy u hamma u mudir ham boshqasini ham hammasini kim bo'lsan qat'iy nazar mana shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
O'sha videoda siz ham bormisiz? Siz ham ko'rindingizmi? Siz o'sha kaltaklanganlar orasida direktorlar?
Ha, o'sha shapaloqlab urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdi undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi. Qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ekmatlab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Lekin hokimdan kaltak yegan maktab direktori bu yuzadan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilish niyati yo'qligini aytdi.
Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U hokim bo'lsa, o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasang kelasalar shoshilmay. Bir vaqtinchalik direktor edim.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident. Mana portallar ishlayapti. O'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? U tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar, tepib chiqarib yuradi. Tur yo'qolib ko'zim ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladi.
Ayni paytda Sayxunobod tumani prokuraturasi hokim maktab direktorlarini do'pposlagani aks etgan video bo'yicha tekshiruv boshlaganini bildirdi. Kun.uz nashriga ko'ra Sirdaryo viloyat hokimligida ham bu holat muhokama qilingan. Lekin viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda bundan xabarsiz ekanini aytdi.
Ortiq aka, kechagi tarqalgan video bo'yicha bir izoh olmoqchi edik-da. Sayxunobod hokimi maktab direktorlarini urayotgani videosi.
Mana umuman xabarim yo'q ekan. Hozir
kelganimiz shu. Siz axborot xizmati boshlig'isiz-da, endi bundan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas-da.
Yo'q, kun saytidan mana kelib qoldir, endi o'qidik. Ishitishga ishitdik-ku, endi o'qidik.
Ozodlik kun bo'yi Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin hokim telefonni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston televideniyasida Otinning so'nggi ovi nomli ko'rsatuv namoyish qilindi. Unda ayollarning yig'ilib diniy ta'lim olishi qonun nuqtai nazaridan huquqbuzarlik, diniy nuqtai nazaridan makruh deb qoralandi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ijtimoiy tarmoq, ayniqsa Facebook foydalanuvchilari orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan Otinning so'nggi ovi ko'rsatuvi operativ tasvirlardan boshlanadi. Unda aytilishicha 20 ga yaqin toshkentlik huquqbuzar ayol shu yilning 19-iyulida poytaxtning Shayxontohur tumanidagi xonadonlardan birida tongda beruxsat diniy yig'ilish o'tkazayotgan kezda qo'lga olingan. Ko'rsatuvda yig'ilishda jam bo'lgan ayollarga O'zbekiston musulmonlari idorasidan ruxsat olmagan, mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan diniy bilim yurtlarining birortasida o'qimagan 57 yashar Fotima Abdullajonova bosh bo'lgani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha Fotima Abdullajonova Toshkentda ayollar qanoati jamoatini tashkil qilgani uchun ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasiga ko'ra eng kam haqning 80 barobari miqdorida, yana 2 ayol 20 barobari, qolganlari esa 5 barobari miqdorida jarima solingan. Ko'rsatuvda namoyish qilinishicha ayollardan musodara qilingan ashyolarning katta qismi kitoblardir. Muhimi, bu kitoblarning asosiy qismi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda taniqli va qariyb yagona bo'lgan marhum ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli bo'lgan kitoblardir. Ko'rsatuvda bu kitoblar yirik planda takror va takror namoyish qilingan, ammo bu kitoblar nega namoyish qilinmoqda? Agar bu kitoblar ashyoviy dalil sifatida olingan bo'lsa, u holda bu kitoblar taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilganmi kabi savollarga javob berilmagan. Ozodlik bu diniy adabiyotlar va xususan ko'rsatuvdagi 20 ga yaqin ayolga qo'yilgan ayblovlarga oid savollar bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakiliga bog'landi, ammo hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, ko'rsatuvda ayollarning harakatiga diniy izoh bergan va O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari savollarga javob bergan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov diniy jihatdan bu yig'ilishlarni makruh deb qoralagan.
Shaharni ulamolaridan, fuzalolaridan, o'sha shariatga mas'ul bo'lgan kishilardan so'ramasdan qilishlik ayni gunoh. Ijozatsiz mumkin emas. Va maslahat qilinganda ham ijozat berilmaydi. Nega? Ayollarni to'planib o'qishligi makruhdir.
O'zbekiston televideniyasiga intervyu bergan Anvar Qori so'zlaridan iqtibosida. Shuningdek, Toshkent imom xatibi bu yig'ilish tashabbuschisini chala otin deb atarkan, uning bunday noqonuniy yig'ilishlardan maqsadi pul yig'ish deb qo'shimcha qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent imom xatibining bu hukmi juda qattiq qoralanmoqda. Ozodlik bu muhokamalar va yana ko'rsatuvdan tug'ilgan qator savollar bilan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga ham bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda imom xatib tanqidlarga ko'milib ketgan fatvosini yana aynan takrorladi. Hamma narsaning o'z qonun qoidasi bor va buni hamma biladi, dedi muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda Anvar Qori Tursunov. O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 300 ga yaqindir va yillar davomida buning 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan musulmon O'zbekistonda diniy ta'limga bo'lgan ehtiyojni qoplamasligidan tinglovchilar shikoyat qiladilar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 ta oila saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. NRC tashkilotining Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi.
Around 16, again because of the language difficulty.
Bularning orasida 16 ta O'zbekistonlik oila bor. Afsuski, men ularning birortasi bilan hali gaplasha olmadim, chunki ingliz tilini bilishmaydi. Bilishimcha ular o'zbek, rus tillarida gaplashishadi, lekin men bu tillarda gaplasha olmayman, dedi Melani Mahram Ozodlik radiosi turkman xizmati rahbari Farrux Yusufiy bilan suhbatda. Norvegiyalik huquq faolining aytishicha, vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilgan 1400 nafarning hammasi Talafardan borgan ayollar va bolalardir.
Two-thirds of the group of children is maybe a hand.
Ularning 3dan 2 qismi bolalar deyish mumkin. Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor. Ular Talafarning Islom davlati ekstremist guruhi nazoratida bo'lgan hududlaridan olib kelingan. Ya'ni qaysidir ko'rinishda Islomiy davlat jangarilariga aloqador. Hozircha ularning jangarilar safida bo'lgani haqidagi bir ma'lumotdan xabarim bor, ammo bu hali tasdiqlangani yo'q, dedi Melani Marham. Unga ko'ra, Iroq hukumatiga qarashli bo'lgan markazda saqlanayotgan oilalar kundalik ehtiyoji bo'lgan eng zarur narsalar, yegulik, suv, yotoq joyi va tibbiy xizmat bilan ta'minlangan. Melani Marhamning aytishicha,
"This stage none of the people have been formally registered. Formal registration is taking place right now."
Hozir bu oilalarning shaxsi va fuqaroligini aniqlash jarayoni bormoqda. Bizga berilgan ro'yxatda ularning qaysi davlatdan ekani yozilgan. Bu jarayon tugagandan keyingina ularning shaxsi va fuqaroligi haqida yakuniy aniq ma'lumotni berishimiz mumkin, dedi Melani Marham. Bunga qadar Reuters agentligi Talafardagi janglarda Islomiy davlat jangarilari oilalari bilan kurd peshmerga jangarilariga taslim bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, kurd jangarilari ayollar va bolalarni Iroq hukumatiga topshirgan, ammo erkaklarni olib qolgan va Iroq hukumati ayni paytda diplomatik yo'llar bilan ayollar va bolalar shaxsini aniqlash hamda ularni yurtiga qaytarish yo'llari ustida ishlamoqda. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida ta'qiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatlik qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015-yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Namanganlik uch opasinga Zulayho Oydina va Mahliyo Sattarovalar hujjat muammosi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qayta olmayapti. Qizlarga ko'ra, 2.5 yil davomida Dubaydagi konsullik va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari natijasiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yashar Zulayho, 20 yashar Oydina va 19 yashar Mahliyo Sattarovalarning Birlashgan Arab Amirliklaridan Namanganga qaytish uchun bosh urmagan eshigi qolmagan. Opa-singillar ozodlik bilan suhbatda ularning vatanga qaytish urinishlari besamar qolayotganidan nolishdi.
Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik va Abu-Dabidagi elchixonagacha borganmiz, hech qanday bizga yordam bermayapti.
Deydi opa-singillarning kattasi Zulayho. Qizlarning aytishicha, ular 8 yil avval amirlikka tug'ilganlik guvohnomasi bilan kelishgan va ayni paytda qo'llarida pasporti bo'lmagani bois vatanga qaytib keta olishmayapti. Opa-singillarning aytishicha, ularning otasi Abduqodir Mir Abdullayev 2008-yil amirlikning Sharja shahriga tijorat bilan shug'ullanish uchun kelgan va bir yil o'tib uch qizini ham Namangandan chaqirtirib olgan.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun adam o'qib qolgan bo'lganlar. Oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda odamga bizani topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Deydi opa-singillarning o'rtanchasi Oydina. Qizlar bir yil davomida Sharjadagi rus tilidagi maktabda tahsil olishadi va bir yil o'tgach ingliz tilidagi maktabga o'tib, shu yerda maktabni bitirishadi. Zulayhoga ko'ra, 2015-yili ular O'zbekiston O'zbekistonga qaytish harakatiga tushadi. Biroq hujjat muammosi bois bu amalga oshmaydi. Bu orada qizlarning otasi Istanbulga ketib qaytib kelmaydi va Namangandan onasi qizlar yoniga keladi. Qizlarning onasi Zulfiya Yunusovaga ko'ra, u qizlarini Namanganga olib ketish maqsadida 2 yil davomida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi va Abu Dabidagi elchixonaga bir necha marotaba murojaat qilgan.
Va men ham necha yo'l bordim, shunga kelganimdan beri qatnaman. O'sha konsulga, demakki, konsulga, O'zbek konsuliga, Dubaydagi, Abu Dabidagiga ham bordim, men Dubaydagi konsulxonaga ham necha yo'l bordik. Buni sanoq yo'qmi, 2 yil ichida necha yo'l bordim.
Opa-singillar vataniga qaytish harakatida O'zbekistondagi bir qator huquq tartibot idoralariga murojaat qilib ham biror natijaga erisha olmaganini aytishadi. Zulayxo Sattarovaning aytishicha, ayni paytda ular amirliklarda noqonuniy tarzda yashayapti.
Ko'cha chiqmaymiz, ko'chada qo'rqamiz, dokumentimiz yo'q, bir jotimiz olsa, na doktorga bora olmaymiz, hech qanaqa dokument yo'q. Uyda o'tiramiz, nima qilaylik? Dokumentimiz yo'q, ID'miz yo'q. Endi biz shirafda turgan bo'lsak, biz qamatvoradik agar 2 yildan beri dokument turganimiz uchun.
Ozodlik opa-singil Sattorovalar vaziyatini oydinlashtirish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligiga bog'landi. O'zini konsullik xodimi Nodirbek deb tanishtirgan yigit telefon orqali ma'lumot bera olmasligini ro'kach qilib, opa-singillar vaziyatiga oid savollarimizga javob berishni istamadi.
O'zbekiston sport.
Seshanba 12 sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining navbatdan tashqari hisobot saylov konferensiyasida Umid Ahmadjonov federatsiya prezidenti etib saylangani kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari noroziliklarini keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Umid Ahmadjonov O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari lavozimiga Mirabror Usmonov o'rniga saylandi. Bevosita futbolga aloqasi bo'lmagan bir varakayiga 3 amaldor O'zbek futbol rahbariyatiga saylangani e'lon qilindi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston temir yo'llari rahbari Ochilboy Ramatov, yaqinda ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Po'lat Bobojonov hamda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti rektori Shokram Isroilovlar federatsiya vitse-prezidentlari bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasini boshqarib kelgan sobiq prezident Mirabror Usmonov saylov konferensiyasida nutq so'zlab,
"Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman."
deganiga qaramasdan yelkasidan mindirilgan zar chopon bilan sahnani tark etdi. Yig'ilish ortidan ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezident saylovi noshaffof tarzda qator buzilishlar bilan amalga oshirilgani to'g'risida fikr-mulohazalar tarqala boshladi. O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga futbol federatsiyasi raisligiga saylovlar davomida qoidabuzarliklar kuzatilmaganini bildirishdi.
Faqat bitta nomzod qo'yilgan, bu shahar futbol federatsiyasida nomzodini ilgari surgan. O'zbekiston futbol federatsiyasining ustavi asosida bo'ladi.
Ya'ni FIFA'niki bu yerda amal qilmaydi FIFA qoidalari.
Hech qanaqa amal qilmaydi bunga. Oxirgi daqiqalargacha kun tartibidagi o'zgarishlar va nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha a'zolar takliflar kutiladi. Hozir nega nomzod ko'rsatilmadi degan savol beradigan bo'lsangiz, men hozircha bu savolga javob berishga tayyor emasman.
Dedi O'zbekiston futbol ligasi rasmiy vakili. Toshkentda bo'lib o'tgan sport anjumanida rossiyalik taniqli sport mutaxassisi, professional futbolchilar federatsiyasi a'zosi Vladimir Leonchenko ham qatnashdi. Ozodlik bilan suhbatda u bunday shaffof bo'lmagan saylovlar FIFA sanksiyalariga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Я был удивлён, я не знал эту детальную ситуацию. Ещё за день до выборов нет никакой информации о кандидатах.
Men tafsilotlarni bilmaganim sababli O'zbekistonda saylovga bir kun qolganda ham nomzodlar borasida hech qanday ma'lumot e'lon qilinmagandan juda ta'jublandim. Saylov reglamenti ham yo'q. Saylov komissiyasi haqida dastur borasi haqida hech narsa ma'lum emas. Agarda FIFA bu qoidabuzarliklarni ko'rib qolsa, O'zbek futbolga nisbatan sanksiyalarni qo'llash mumkin. Agarda O'zbekiston Federatsiyasi FIFA qoidalari bizga o'rnak emas deydigan bo'lsa, unda FIFA tarkibidan chiqarilish ham mumkin, dedi Vladimir Leonchenko. Toshkentdagi anjumandan qaytgan yana bir yirik futbol eksperti, FIFA tashkiloti huquqiy maslahatchisi Alisher Aminov Ozodlik bilan suhbatda 12 sentyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan futbol federatsiyasi rahbarligiga saylovlar hukumatning yana eskicha yo'lni tanlagandan darak ekaniga ishora qildi.
И, соответственно, ответственность берёт на себя сам президент Республики Узбекистан, если он позволяет.
Bu tartibda O'zbek futboli bilan bog'liq barcha mas'uliyat futbol boshqaruvini amaldorlarga topshirgan prezident va hukumat zimmasiga yuklanadi. Futbolni yana mutaxassislar emas, temir yo'lchi va ichki ishlar vazirligi vakili boshqaradi. O'zbek futbolida ikki imkoniyati bor edi. Xususan boshqaruv tizimini tubdan isloh qilish, Ammo O'zbekiston eski yo'l bilan Sovet tuzumidan qolgan boshqaruv tizimini saqlash yo'li bilan ketdi, deya o'z fikrini bildirdi Alisher Aminov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat test markazi sirdaryolik nogiron yigitning haqli talabini rad etib kelmoqda. Qashqadaryoda dollar furushlarga qarshi kurash kuchaytirildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori 50 ming so'm pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolash ortidan jamoatchilik orasida axborot erkinligiga yana bir cheklov joriy etildi mazmunidagi e'tirozlar paydo bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev aslida qonunda axborotni cheklashga doir talab yo'qligi, u mohiyatan bolalarning sog'lig'ini muhokama qilishga qaratilganini aytgan. Qonunga muvofiq axborot mahsuloti yoshga oid tasniflanishi lozim. Ya'ni ommaviy axborot vositalari, jumladan internet saytlar, bloglar, reklama kanallari orqali uzatilayotgan ma'lumotlarda bolalarni ularga sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotdan himoya qilish maqsadida yoshga doir yozuvlar aks etishi shart. Qonun 2018-yilning 9-martidan kuchga kiradi. Qashqadaryo viloyatida prokuratura idorasi dollar qaro bozorida tezkor tadbirlarni kuchaytirdi. Huquq nashriga ko'ra, prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash departamenti reydlarda qonunga xilof ravishda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanayotgan shaxslar ushlanganini ta'kidlagan. Masalan, qarshi buyum bozori oldida 10 ming AQSh dollarini sotayotgan sarrof qo'lga olingan. Qayd etilishicha, noqonuniy valyuta oldi sotishiga oid ko'plab holatlar fosh etilgan. Joriy yil 5-sentyabrdan O'zbekistonda xorijiy valyutaning markaziy bank belgilaydigan kursi qora bozor bahosiga deyarli tenglashtirildi. Konvertatsiya joriy etilishi bilan mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sarroflarga qarshi kurash kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda ota-onalar uchun farzandini maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtirish oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgizishdek jiddiy masalaga aylandi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ota-onalar bolasini bog'chaga joylashtirish uchun yillab navbat kutmoqda. Bog'chaga qabul qilish evaziga pora talab qilish hollari ham kuzatilyapti. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi Dilshoda Hayitova ushbu masalada 2016 yil oktyabrda Sergeli tuman xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilgan. Ammo oradan bir yil o'tsa-da so'rovi qanoatlantirilmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 5048 ta maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Mamlakat bo'yicha bog'cha yoshidagi bolalarning bor-yo'g'i 26.5% maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingan. Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limining qo'riqlash bo'limi otryad komandiri mayor Shuhrat Abdusamadov 50 ming so'm pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda Posta nashri xabar qildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori qo'riqlanayotgan obyektlarni ko'zdan kechirish payti safdor Boymetov postda uxlab qolgani ustidan chiqqan. Ushbu vaziyat yuzasidan xodimga chora ko'rmaslik evaziga undan 50 ming so'm pora talab qilgan. Postda uxlab qolgan Boymetov esa boshlig'i tamagirlik qilayotgani haqida yuqori rahbariyatga xabar bergan. Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha ayblangan mayor Abdusamadovga dastlab 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mazkur kodeksining 72 moddasiga asosan tayinlangan jazo shartli hisoblanib, 2 yil sinov muddati belgilangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa parlamenti Ozarbayjon pul yuvish mashinasini tekshirishga chaqiradi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Yevropa parlamenti vakillari Ozarbayjon idoriy elitasi tomonidan idora etilgan xufiya jamg'arma yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. Yevropa parlamenti press-reliziga ko'ra, parlament vakillari bunday rezolyutsiyani 13 sentyabrda qabul qilganlar. Yevropa gazetalari konsortsiumi o'tkazgan tekshiruvga ko'ra, Ozarbayjon idoriy elitasi a'zolari Ozarbayjon pul yuvish mashinasi nomli xufiya jamg'armadan yevropalik siyosatchilarga to'lovlar o'tkazish, qimmat qimmatbaho hadiyalar sotib olish va pul yuvish maqsadida 2.9 milliard dollar sarflagan. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish xalqaro loyihasi tomonidan 4-sentyabrda nashr etilgan hisobotga ko'ra, puldan foydalanganlar orasida kamida 3 ta yevropalik siyosatchi, rejim haqida ijobiy maqolalar yozgan jurnalist va hukumatni olqishlagan biznesmenlar bor. Unda ta'kidlanishicha, 2012-2014 yillar orasida Britaniyadagi 4 ta Shell kompaniyalari orqali minglab to'lovlar amalga oshirilgan. Ozariy muxolifatchilari va inson huquqlari tashkilotlari neftga boy Ozarbayjondagi hukumatni sistematik korrupsiya, ovozlarni qalbakilashtirish hamda muxolifat siyosatchilari, huquqbonlar va jurnalistlarni ta'qibga olishda ayblaydi. Hisobotda iddao qilinishicha, jamg'arma va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning oilasi o'rtasida aloqa bo'lgan. Baku hukumatı hisobotda ilgari surilgan da'volarni rad etdi. Rezolyutsiyada Yevropa parlamenti vakillari Ozarbayjon va boshqa avtokratik rejimlarni noqonuniy vositalar bilan Yevropa siyosatchilariga ta'sir ko'rsatishga urinishda aybladi. Rezolyutsiya Yevropa ittifoqini ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlar bilan aloqalarda mavjud antikorrupsiya uslublarini qo'llash va Yevropa ittifoqi moliyalagan loyihalarni yaqindan va davomli kuzatish hamda inson huquqlarining jiddiy buzilishiga olib keladigan sistematik korrupsiya holatlariga qarshi sanksiyalar qo'llashga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.